Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті және жеңісті болсын деген жақсы тілегім менен. Я бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, бұл Назар FM отбасылық радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін. Яғни бүгін таңсары бағдарламасының тақырып жаңа өмір баста деп аталады. Я қымбатты тыңдармандар, кез келген адам, кез келген жерде, кез келген әлемнің кез келген бұрышында адам өзінің өмірін өзгерткісі келіп тұратын кездер болады, иә? Жаңа өмір бастағысы келіп тұратын кездер болады, иә. Әрине, адам өмір сүріп келе жатып, бір нәрсені жаңалағысы келеді. Бұл адамның табиғаты да осындай. Иә, сондай қымбатты тыңдармандар, егер өмірлеріңізді шаршап немесе жалпы өзгерткілеріңіз келсе, жаңа өмір бастағыларыңыз келсе, міне бүгін тақырыбымызда осыған сай болмақшы. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жаңа өмір баста деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Осы туралы және осының төңірегінде кеңестер береміз, мәліметтер, деректер, қызықты да тартымды. Иә, бүгінгі тақырыбымызға сай, тақырыбымызға байланысты әртүрлі мәліметтер беретін боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Егер алып қосарларыңыз болса, мысалы, сіздер өздеріңіз қай кезде қалай жаңа өмір бастадыңыздар, осының төңірегінде айтам десеңіздер, мархабат, мүмкіндіктеріңіз бар. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны, немесе осы нөмірге хат жазсаңыздар болады. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Енді қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге кезек беремін. Я, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бағарманым, орманым менің бол жаным, тек саған мені апарар әлемнің барлық жолдары. Көктем құлпырса кереме, жанымды жырға бөлеме. Өзіңе мені шақыра, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, әлемді сүйікті. Таза мұн көрімін бояу ғажабым, сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биікте
сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті.
жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтам тағы да. Біздің қатарымызға қосылып жатқан жаңадан жаңа тыңдармандарымыз болса, қымбатты тыңдармандар, ендеше бағдарламамызды жалғайық. Бүгін 26 маусым 2020 жыл, күн жұма екен, тағы естеріңе сала кетейін. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы туралы міндетті түрде сіздерді таныстыра кетейін. Бұл ауа райы болжамы туралы айта кетейін. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 31 градусты болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 23 градус. Күн ашық болады деп болжап отыр бүгінгі күнде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 24 градус болады деген болжам бар. Ал қазіргі таңда елордамызда плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Бүгін елордамыз Нұрсұлтан қаласында қымбаттар тыңдармандар күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Болады деп болжап отыр екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа өмір баста деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Өте ауқымды, өте күрделі, өте үлкен. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл жай міне бүгін жаңа өмірді бастап кетем деген қиын болар анық, бірақ қымбатты тыңдармандар, біз аз да кем сіздерге кеңесімізді беруге дайынбыз, және қалай жаңа өмір бастау керек, неден бастау керек, осы туралы айтамыз. Мен жоғарыда айтып кеттім, кез келген адам өзінің өмірін бір сәтте өзгерткісі келіп келеді. Сол сәтте қымбатты тыңдармандар, кім қалай өмірін өзгерту жолын біле алмай дал болып тұратын кездері болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымызда міне осыған сай, егер сіз осы кезге дейін болған нәрселерді ұмытып, немесе еске алғыңыз келмей, жаңадан бәрін бастағыңыз келіп тұрса, бүгінгі тақырып сіз үшін. Және қымбатты тыңдармандар, бұл өмірді кейде осылай өзгертіп тұрғанын ешқандай бір бұл зияны жоқ, яғни ешқандай қауіпі жоқ. Сонда қымбатты тыңдармандар, бір анда-санда өмірімізге бір үңіліп, терең қарап, артымызға бір бұрылып қарап, нені дұрыс істеп жатырмын, нені дұрыс істемей жатырмын деген сұрақтарды қойып, бүгіннен бастап мысалы сол дұрыс істемеген нәрселерімді өзгертемін, бүгіннен бастап басқаша өмір сүруге тырысамын деген адамдардың саны көп. Олар әрқайсымыздың, кез келген адамның ойында болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымызда осыған сай, егер алып қосарларыңыз болса, тағы да айтып кетейін, біздің тікелей эфирдің студияның телефонына қоңырау шалуға да болады, және өз ой пікірлеріңізді жазып қалдыруға да болады WhatsApp желісі арқылы 8707-724-30. Көптеген адамдар өмірін өзгерту үшін жаман әдетті қою үшін, жаңа істі бастау үшін жаңа жылда асыққа күтетін кездер болады. Көп адамдар жаңа өмірді жаңа жылдан бастаймын деп ойлайды. Немесе кейбіреулер жаңа айдан бастаймын деп ойлайды. Міне осы ай бітсін, бірінші маусымнан бастап, немесе бірінші шілдеден бастап мен өмірімді мүлдем өзгертем, түбегейлі өзгертем деп жататын адамдар болады. Немесе дүйсенбі күнін күтіп жатады. Міне бүгін мысалы үшін жұма, енді мен дүйсенбі күннен бастап өмірімді өзгертем деп жатады, алдарына сондай мақсат қойып жатады. Бірақ дейді, көбісі әлі жаңа өмірді неден бастау керек екенін білмей жабығуда. Қымбатты тыңдармандар, назарларыңызға осы бағытта көмекші болатын бірнеше кеңестерімізді сұңғымыз келеді. Я, бұл бірінші дейді, қандай іске икеміңіз бар? Я, өзіңнің қандай іске икемді екеніңді білсең, сол бағытта жылжып, мақсатқа жетуге ұмтыласың. Осыған орай, әр күнің мәнді, мағыналы, қызықты өтетіні сөзсіз. Сонда, қымбатты тыңдармандар, жақсылап ойланып көріңіз, сізді қандай іске икеміңіз бар? Я, осыны жақсылап шешіп алғаныңыз жөн дейді. Бірінші кеңесте. Екінші, мақсат қою. Мақсат бар кезде біз қай бағытта жүру керектігі нақты білетін боламыз. Ал мақсатсыз адамның өмірі мәнсіз, қызықсыз өтетіні рас. Ол сонда қымбатты тұрмандар, қағаз бетіне өз армандарыңызбен байланысты мақсаттарды тізіп жазғаныңыз дұрыс болады. Я, осындай нәрсеге қол жеткізгім келеді, осындай нәрсені алғым келеді, немесе осындай жерге барғым келеді, осындай нәрсені істегім келеді деген нақты мақсатыңыз болса, я, сол мақсатты қағаз бетіне жазып қойғаныңыз жөн деген екен. Үшінші, дамуға ұмтылыңыз. Я, өткен жылы жоспарлаған, бірақ іске аспаған істерді еске түсіріңіз. Шет тілін үйреніңіз келді ме? Тоқыма мен тігіммен айналысқыңыз келді ме? Мүмкін көлік айдауды үйреніп алғыңыз келген шығар. Я, өз қалауыңызбен таңдалған жаңа білім тезірек меңгеріледі. Дамуды білім алуды тоқтатпаңыз дейді. Адам өзін-өзін жетілдіре отыру керек, ол жасқа қарамайды. Мысалы, біз мен енді міне 30-дамын, немесе 40-дамын, бәріне жеттім, бәрін білдім, бәрін оқыдым, бәрін тоқыдым деп отырмай, батыр отырмандар, керісінше арғырай дамы беруге, дамыта беруге асыққаныңыз жөн. Я, бұл тоқтамау керек негізі даму. Сонда қымбатты тыңдармандар, өз-өзіңізді дамытып отырғаныңыз ол абзал. Ары қарай оқи кетейін, төртінші, бір орында қалып қоймаңыз. Әр күніңіз бір қалыпты, не қызықты өтуі өз қолыңызда. Өміріңізге киім кейсіңізге, жүріс-тұрсыңызға бір өзгерістер енгізсеңіз, көңіл-күйіңіз жақсарып, күш-қуатыңыз арта бастағанын байқайсыз. Және ары қарай айналаңыздағы адамдарға назар аударыңыз, адамдармен қарым-қатынас ең құнды нәрселердің бірі, жақындарыңыз бен достарыңызға уақыт бөлуді ұмытпаңыз, кез келген адамнан жаңа бір нәрсе біліп тануға болады. Сондықтан адамдар да біздің дамуымызға бірден бір себепші болып саналады дейді. Алтыншы, бос уақыт. Егер бос уақытыңызды белсенді, қызықты өткізсеңіз, қысқа мерзімді демалыстың өзі де күш-қуат береді. Еңбектенумен қатар демалыпты алу керектігін ұмытпағаныңыз жөн. Я, үздіксіз жұмыс істеу немесе сабақ оқу миды шаршатып, әлсіздікке алып келеді. Бұл орайда қымбатты отырмандар, хобби туралы да айтуға болады, яғни бұл күнделікті қызығатын ісіңіз, яғни ол сіздің көңіл-күйіңізді көтеріп, көңіліңізді аулайтыны рас. Жетінші, белсенді өмір сүру, яғни күш-қуатыңыз тасып тұрған кезде көп нәрсеге ұмтылып, біраз ойды іске асыруға талаптанған жөн дейді. Я, белсенді адамның жоспары, істері, армандары көп болады. Я, өмір қызықты, есте қаларлықтай болып өтеді. Белсенді адам өзінің жаңа белестерге жетелейді. Өз өміріңізді, әрбір күніңізді басқаруға дағдыланыңыз дейді. Я, белсенділік демекші, қымбатты отырмандар, я, күнделікті міне спортпен шұғылданып, күнделікті сол белсенділікті танытып отыру да адамның өміріне қызықты болып өтуіне, яғни жақсы өтуіне көп әсер ететіні рас. Шын мәнінде, қымбатты отырмандар, я, қозғалмай, яғни үндемей отырғаннан гөрі белсенділік ол адамның өміріне көп өзгерістер алып келетіні рас. Сегіз, сезімге беріле біліңіз дейді. Яғни кез келген іске кірсерде оны бар жан тәніңмен істеуге тырысыңыз. Егер сіз бір бастамаға шын жүректен сеніммен кірсеңіз, ісіңіз де сәтті болады. Я, өз сезіміңізден ұялмаңыз, оны шеттетпеңіз депті. Және тар жол тайға кешу, яғни өмірде кездесетін қиыншылықтарға төтеп беруге жүрексінбеңіз. Көз қорқақ қол батыр демекші, өзіңізге сеніп мәселелерді шешуге тырысыңыз. Әрбір мәселенің шешімі бар деген жалған сөз емес, әрбір қиындықтың нәтижесі сіздің тәжірибеңіздің өсуі мен шыңдалуыңызда дейді. Өмірде кездесетін қиындықтар сізді ширақ арттырып, жаңа белестерге ұмтылуға итермелейді. Және қымбатты тыңдармандар, өзгелерге көмектесіп жүргеніңіз абзал. Я, өзгелердің мәселесін шешуге көмектесу сіздің бақытты өміріңізді мәнді ете түседі дейді. Себебі бір айтылған рахмет адамның өзіне деген сүйіспеншілігін арттырады екен. Өміріңізді өзгертуді бүгіннен бастағаныңыз дұрыс. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Я, өте қызық, өте орынды жазылған екен, айтылған екен. Ендеше шын мәнінде міне осы 10 қадамды өмірде шын іс жүзінде қолданып көріп жатсақ, бұл артық болмас. Я, өміріміздің аз да болса да бір өзгеруіне ықпал тигізетіні рас. Сол тақым батырмандар, ескере жүріңіздер, ешқашан кеш емес, өмірді кез келген уақытта өзгертуге болады. Сіздің жасыңызға, жағы жынысыңызға қарамайды, ол болсаңыз да, әйел азаматы болсаңыз да, қандай жаста болсаңыз, тіпті зейнеткер болсаңыз да, жас бала болсаңыз да, бүгіннен бастап өмірді өзгертуге, жақсы жағына өзгертуге асықсаңыздар болады. Енді шақын батыр тұрмандар, қазір бір әннің кезегі келген секілді, мен қазір бір әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің қымбаттар отырман арнамыздан алыстамаңыздар.
Балдар
Яхмат радио тыңдармандар, жалғастырамыз бұл Гүлнұр Оразымбетованың «Арманым ай» деп аталатын әніне қазір куә болдық. Ары қарай осы керемет әннен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысайық. Бүгін жаңа өмір баста деген тақырыпты бастап кеттік. Бұл кез келген адамға байланысты, яғни кез келген жаста, кез келген уақытта жаңа өмірді бастауға ешқандай бір қиынға соқпайтын рас. Сонда осыны біз бүгін алға қойып отырмыз. Не үшін, қалай, неге секілді осындай сұрақтарға жауап іздейміз бүгін, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир болғандықтан біздің телефон нөмірімізді теріп, бізге хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. 8707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. WhatsApp желісіне де қатысасаңыздар болады. Енді шақымбат тұрмандар, ары қарай жалғайын. Күнделікті бір ырғақ пен өрілген тірліктен шаршадыңыз ба? Жаңа өмір бастауға ешқашан кеш емес. Апта аяқталған тұста жаңа өмір бастауға шешім қабылдасаңыз, жаңа аптаға жаңа ойлармен аяқ басатын боласыз, дейді. Жаңа өмір бастағым келеді деушілерге міне осы бір кеңестерімізді тағы да ұсынып кетуге рұқсат етіңіздер. Бірінші, өзіңізді ретке келтіру, яғни өзіңізді әбігерге салудың қажеті жоқ, бар болғаны мәселені шешуге кірісіңіз. Сымбатыңыз мінсіз болсын десеңіз, салмақты арттыратын тағамдардан бас тартқаныңыз жөн, немесе түрлі жаттығуларды орындағаныңыз абзал, теріңізді косметолог маманның көмегімен ретке келтіріңіз, дейді. Сізді жаңа шаш үлгісі, маникюр, жаңадан сатып алынған киім түбегейлі өзгертіп жібермесе де өзгеше көңіл күй сыйлайтыны анық, депті. Өте қызық екен. Бұл сыртқы бейнемізге байланысты. Өзгеру қажет болса, осындай нәрселерге де баруға болады. Бұл жаттығу, күнделікті жағы тамақты жеу үрдісі, немесе жағы жеу мәзірі, қандай тамақ жеу керек екені туралы ол кез келген адам кез келген уақытта өзгерте алатыны рас. Енді ары қарай оқиық. Кетейін, екінші, қажетсіз заттардан арылыңыз, дейді. Бірінші кезекте киімдеріңізді ретке келтіргеніңіз дұрыс. Сәннен шығып қалған, бірнеше жыл бойы киілмеген, ұнамайтын киімдеріңізді өзіңізден кіші сіңлілеріңізге, інілеріңізге сыйлаңыз, немесе қоқысқа лақтыра салғаныңыз жөн болар. Кімге ұнаса, сол алғаны, немесе қоқыстан өз орын тапқаны жөн, депті. Құрбыларыңыз да қажетсіз киімдерін алып келуіне болатын бастаңғы ұйымдастырыңыздар, дейді. Артынша жиналған киімдерді мүмкін сол бір қайырымдылық қорына тапсыруға да болады, дейді. Үшінші, мақсатыңызға бір қадам болсын, жақындай түскеніңіз дұрыс. Мысалы, ағылшын тілін меңгеріңіз келді делік. Әрине, екі аптаның ішінде бір тілді меңгеруге толықтай меңгеру мүмкін емес. Оның орнына күн сайын 10 сөзді жаттап отыруыңызға болады. Басты алға қадам жасап отырғаныңыз жөн. Бір қадам болса да алға жылжып отырғаныңыз жөн. Қымбатты тыңдармандар, осы айта кетерім. Шын мәнінде біз өмір сүріп жатырмыз. Әрқайсымыздың өміріміз әртүрлі, әртүрлі деңгейде, әртүрлі жағдайда, әртүрлі кездердеміз. Бірақ күнделікті кез келген адам бір қадам болса да алға жылжып отыру керек. Ол артқа жылжып кету, артқа кетіп қалу деген бұл үлкен мәселе. Немесе бір жерде тұрып та қалмауға тырысуымыз керек. Біз көп жағдайда бір жерде тұрып қаламыз, яғни бір жерде буксовать етіп дейді ғой орысша. Сол жерде бір жерде тұрып, не артқа жылжымаймыз, кетіп қалмаймыз, не алдыға жылжымаймыз. Не оңға, не солға емес, бір жерде тұрып қалатын кездеріміз болады. Бұл өте дұрыс емес нәрсе, сондықтан батыр тұрмандар, біз кішкене болса да, бір қадам болса да, бір сантиметр болса да, бір метр болса да, алға өзімізді жылжытып, дамытып отырғанымыз дұрыс. Және төртінші, жаман әдеттерден арылыңыз, дейді. Егер ерік жігеріңіз жетсе,
Я шылым тартуды, тырнақты тістеуді және осы секілді жаман әдеттеріңіз болса, бүгіннен бастап сондадан арылуға мақсат қойыңыз, иә. Я бүгіннен бастап не өзгере, бүгіннен бастап шылым тартпаймын, бүгіннен бастап ішімдікке салынбаймын, бүгіннен бастап я тағы да сол жаман әдеттерімнен арылам деген сөз өзіңізге мақсат қойыңыз. Өкінішке орай, әрине, бұл көпшіліктің қолынан келе бермейтін нәрсе, бұл сол себепті өміріңізге пайдалы әдетті енгізіңіз дейді. Көп су ішіп, уақытылы ұйықтаңыз, жаңадан меңгерген әдеттеріңіз өзіңізге ұнайтыны анық дейді. Я, бір нәрсенің орнын бір нәрсе ауыстыру керек дейді ғой негізі. Шын мәнінде де, мысалы, шылым шегетін адам болса, оның орнына басқа бір пайдалы әдетті ауыстыру керек та. Сонда шын мәнінде де сол жаман әдет, пайдасыз әдет қалатыны рас. Және ары қарай оқи кетейін, кешіріңіз дейді. Ұзақ уақыттан бері ренжіп жүрген адамыңыз болса, міндетті түрде кешіргеніңіз жөн. Я онымен татуласу мен айырылысу мәселесін өзіңіз шешесіз әрине, бірақ міндетті түрде кешіріңіз дейді. Ішіңіздегі кек пен аурудан арылғаныңыз жөн. Я өткен күндердің жаман елестерінен арылып, жаңа күнді жаңа ниетпен бастауға тырысқаныңыз жөн депті. Және жаңа бір нәрсе жасаңыз, бұған дейін нені жасап көрмедіңіз? Өміріңізде мүмкіндігінше жаңа тәжірибелер жинақтап отырғаныңыз жөн. Мысалы, жасап көрмеген тағамды жасау, бұрын соңды бармаған жерге бару, тағы басқа осы секілділер. Я, қуанышты сәттерді еске түсіру үшін өміріңізді рахат пен көңілді естеліктерге толтырыңыз депті. Және алдыңызға мақсат қойыңыз. Алдыңызға мақсат қойып, оларға ұмтылып, нәтижесін жүргізіп отыру арқылы тамаша тәжірибе жинақтауға болады депті. Е, алдын ала жоспар құрып үйренсеңіз, нені қалайтыныңызды білгенде мақсатқа жетуге оңайырақ болатыны рас. Яқымбат тұрмандар, бұл міне massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Я, шын мәнінде де пайдалы екеніне 100% менің сенімім бар. Я, өткені, біз осыны орындайтын болсақ, ол міндетті түрде өміріміз жаңа сатыға ауысатыны рас. Я, мына жерде маған ұнағаны 5-ші пункт өте орынды екен, яғни кешіріңіз деген пункті. Бұл шын мәнінде де біз ешкімге ренжімізді сақтамауымыз керек, ішімізде сақтамауымыз керек, керісінше оның бәрін арылуымыз керек, азат болуымыз керек, босануымыз керек, сонда ғана адамның өмірі өзгереді. Ал егер кешірімсіз болсақ, соны ойлай береміз, содан кейін өмірден түңіліп кететініміз сол. Сол тағы батыр тұрмандар, жаңа өмір бастағында келмейді ол кезде. Я, жаңа өмір түгел, сол баяғы өміріңді ұмыта алмай дал боласың. Шын мәнінде батыр тұрмандар, осы кешірім сұрау, кешіру деген өте маңызды қадам деп ойлаймын. Сондықтан да осыдан бастасаңыз, әбден дұрыс жолда екеніңізге кәміл сеніңіздер. Енді шахматтар тұрмандар, мен қазір бір әнге кезек беремін. Осы бір әсем әннен кейін қайта оралатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Кенжебек. Сабыр жанарымнан
жазда бүтін жасты шағы жан жағы мекеніне гүл дариға мені таста қайтар құсын сол бір жалын жылдарыма сәлемімді айтармысың жастығымды айға деді жасыл жеде желбіреген
жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл Кенжебек әншінің орындаған жастық шақ деп аталатын әніне куә болдық. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына оралайық. Қымбатты тыңдармандар, өмірді өзгерту туралы, өмірді жаңадан бастау туралы әңгіме етіп жатырмыз. Шын мәнінде де осы кезге шейін әрине бәрі де жақсы, бәрі де өз орнында, бірақ біз алдыда одан да жақсы болуды қалайтынымыз рас, сондықтан да өмірді жаңадан бастауға тырысып бағамыз. Осыған кедергі болатын нәрселер де бар екен, осы кедергілер туралы бірер мәліметті бере кетейін. Адамның өмірінің жаңада бастауына, өзгертуіне кедергі болатын қадамдарды айта кетейік. Біз бақытты болуды армандаймыз, жаңа өмір сүруді армандаймыз, үлкен жетістіктерге жеткіміз де келіп тұрады. Мұңсыз, қамсыз өмір сүргіміз келеді, алайда сол бағытта әрекет етудің орнына үйреншікті әдеттерімізден бас тарта алмай, өмірдің әділетсіздігін айтып, шағымдануды жалғастыра беретін сәттеріміз бар. Жарқын болашаққа қадамды дәл бүгін бастағаны жөн, қымбатты отырмандар. Сол үш сәл күш салсаңыз, бәрі өз орнына келетіне көз жеткізгеніңіз жөн. Бірінші күт бітпеген істер дейді. бітпеген істерді анықтап, оларды ретке келтіріп, өткен шақтан босаңыз. Я, бастаған істеріңіздің бәрін соңына дейін апарыңыз. Жоба, диета, ұрыс мойныңызға алған міндеттер орындаңыздар дейді. Я, басқа біруге тапсырыңыз, не болмаса түбегейлі бас тартқаныңыз жөн депті. Екінші, осы шақты елемеу. Яғни бүгін бұл бұған дейін болған бүгіндердің нәтижесі. Я, осы шақты өнімді болуды, жарқын болашақты қамтамасыз етеді. Бүгін бір мысал үшін, бүгін дейді $1 өнімдесеңіз, ертең көбірек ақшаңыз болады депті. Бүгін 500 калория азырақ жесеңіз, ертең салмағыңыз түседі. Я, бүгін жасаған ісіңіз ғана болашағыңызға әсер етеді депті. Я, бұл міне кедергілер туралы айтып жатырмыз, қымбатты отырмандар. Я, үшінші, басымдылықтың болмауы. Қалаған ісіңізбен қалаған кезде айналыспаңыз. Егер сіз назарыңызға түскен затқа орай әрекет ете берсеңіз, шынымен маңызды істерге уақыт таппай қаласыз. Я, уақытыңызды қалауларыңызға сай бөлмеңіз дейді. Қалауларыңызды уақытыңызға сай бөліңіз дейді. Яғни қалауларыңызды уақытыңызға сай бөлгеніңіз дұрыс депті. Ал біз керісінше көп жағдайда жасаймыз, біз қалаған нәрсемізді ғана істеп қоямыз да, ал басқа нәрселерге көңіл бөлмей жататынымыз рас. Сондықтан да қымбатты отырмандар, уақытты дұрыс бөлу, дұрыс ажырата білу өте маңызды екен, естен шығармаңыздар. Және өз-өзіңізді алдау, яғни өз-өзіңізді алдау, бұл өзіңізді сыйламаудың бір түрі дейді. Яғни өз-өзіңізді алдаған кездеріңізді еске түсіріңіз, және оларды қалай түзеуге болатынын ойлаңыз. Көп тамақ жеуден ештеңе болмайды деуге болмайды, артық ақша шығындағаннан ештеңе болмайды деуге қойыңыздар, және тағы басқа осы секілділер дейді. Адамдарға жағымпаздану, егер жоқ дегіңіз келіп тұрса, әрдайым иә десеңіз, өтініш жасаған кез келген адам үшін уақытыңыз бен қуатыңызды басқара алмай бақытсыз боласыз дейді. Я, өз шекараңызды қорғауды үйреніп, артық өтініштерден бос сатқаныңыз жөн. Және қуатты жоғалту. Я, күнделікті күйзелістер мен мәселелер қуатыңызды таусылуына әкелмеуі керек. Өміріңіз өз кестеңіз бойынша сүрілсін, саналы таңдау жасаңыз. Я, өзіңізге ұнайтын етіп тапсырмаларды жайдақтатып, айналаңызда адамдар мен өз өміріңізді ретке келтіргеніңіз жөн депті. Және жетінші, сұрақтардың орнына шағымдар. Яғни сұрақтардың орнына шағымдар. Көбінесе, қымбатты тыңдармандар, қанша сұрасаң, сонша аласыз. Шағым айту бұл белсенді емес, сылбыр ұстаным дейді. Адамдарға шағымданбай, нені қалайтыныңызды нақты айтуды үйренгеніңіз жөн деген екен. Я, және жеткіліксіз қор, қолдаушы қорыңыз болмаса, сіз жеткіліксіз ақша, уақыт, қуатқа негізделіп шешім қабылдайсыз. Және бұл сізге қателікке және қолайлы мүмкіндіктерді жоғалтып алуға ұрындырады екен. Уақыт пен ақшаның жеткілікті қорын жинап алмайынша, өміріңіздегі артық заттардың жүйелі түрде арылыңыз. Сөйтіп бәрін қайта бастағаныңыз жөн депті. 9-шы, кемшіліктерді жасыру. Яғни кемшіліктеріңіз сіздің шынайы болуыңызға көмектесін. Адамдарға ескертіп қойыңыз: мен шыдамсызбын, өтінем, егер бірдеңе түсінбей жатсаңыз, маған айтыңыз, мен құпия сақтай алмаймын, өтінем, басқалардан жасырғыңыз келетін құпияларды маған айтпаңыз деп. Яғни батырмандар, міне, және соңғысы, жоспарлаудың орнына қалау. Яғни бастаңыз, әрекет етіңіз. Егер бірдеңе болуын жай ғана қалап отыра берсеңіз, ол күн тумауда мүмкін. Я, сондықтан қымбатты тұрмандар, жоспар құрып, соған байланысты әрекет жасағаныңыз жөн дейді. Я, шын мәнінде де қымбатты тұрмандар, біз кейде күтіп автоматтық түрде бәрі өзгереді деп отыра береміз, бірақ шын мәнінде ол автоматтық түрде өзгермеуі керек. Ол, яғни, оны біз өзіміз жоспарлауымыз керек, оны біз өзіміз қалауымыз керек, сонда ғана барып ол өзгеретіні рас. Ал егер автоматтық түрде бәрі өзгереді деп қойып, қолымызды жай отыра беретін болсақ, бұл нәрсе өзгермеуі мүмкін. Сондықтан бар ынтамызды, бар білімімізді, бар күшімізді, мақсат аяндарымызды алға қойып, алға жылжуымыз керек. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да бір әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта ұшамыз. Заман тобы.
Бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді.
Яхматыр атырмандар, жалғаймыз арғарай бағдарламамызды негізгі тақырыбына. Тағы да естерін сала кетен, әлі уақытымыз бар. Я, өз ой пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып, қалдырам десеңіздер, сұрақтарыңыз болса, немесе өз өмірлеріңізден алған мысалдар болса, жазып қалдырып отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Ендеше бағдарламамызды жалғайық. Я, мына жерде жаңа өмір бастаудың алғашқы қадамдары дейді. Осы туралы бір азда кем мәліметті оқи кетейін. Я, көптеген адам өмірін өзгерткісі келетіні рас, көзқарастарын, өмір сүру салтын, қасиет әдеттерін, қоршаған ортасын өзгертуді қалайды. Я, бұл жауапкершілікті талап ететін шешім. Неден бастау керек? Я, қоқыстан құтылыңыз дейді. Я, қоқыс дегеніміз, қымбатты отырмандар, бұл терминді екі жақты қарастыруға болады. Саналы және бейсаналы дейді. Бейсаналы тұрғыда қоқыс дегеніміз негативті ойлар, реніш, ыза, кек, қорқыныш, сенімсіздік, қызғаныш, көре алмаушылық. Міне, бұл негативті ойлардан арылғанымыз жөн. Және бұл адаммен бірге туылатын қасиеттер емес, сондықтан олардан арылуға болады дейді. Тек көп адам оларды босатқысы келмейді. Неге сіз бұл құндылықтарыңыздан арылғыңыз келмейді? Ойланып көрдіңіздер ме? Я, саналы тұрғыда қоқыс дегеніміз қажетсіз киім, тозығы жеткен аяқ киім, жыртық, жарамсыз дүние, бұрынғы махаббаттан қалған сыйлықтар дейді, ауыр кезеңді еске алатын суреттер, заттар, киімін деп алынған су жаңа киімдер дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл міне алғашқы бейсаналы қоқыстан арылған соң міндетті түрде жоғарыда айтылған қоқысты тастауға кірісіңіз депті. Я, ескі заттың орнына пайдасы мол жаңа зат сатып алғаныңыз жөн. Я, бос емес стақанға су құю мүмкін емес. Демекші, я, жаңа өмірді ескі қажетсіз заттармен бастау керек дейді депті. Я, massagit.kz сайтына алынған бұл да өте орынды екен. Сондықтан да өз қадамдарыңызды, жаңа өмірді бастаудың қадамдарын деп, я, осыдан бастаған жөн екенін естеріңізге тағы да салғым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, тағы да бізде бір ойменен бөлсем, содан кейін біз бүгінгі тақырыбымызды ақырындап қорытындылайтын уақытта таяп қалған секілді. Я, быт-шыт шығып жатқан өмірің, немесе шашылған үйіңнің, сенің көңіл күйің әсер етері анық. Я, өміріңдегі келеңсіздіктер үйіндегі тәртіптіктегі қатты ұқсайды, өз үйін ретке келтіре алмайтын әйел өмірін де ретте алмайды дейді. Енді шықматыр тұрмандар, келеңсіздіктерді жоюды, келеңсіздерді тастаудан бастағанымыз жөн депті. Дәл қазір қымбатты радио тыңдарман, орныңыздан тұрда дейді, үйде жиналып қалған қоқысты тастап кел дейді, яғни аяғыңды қысатын биік аяқ киімді қайта кимесең басқа жаққа жинап қой дейді. Я, бір құлағы жұмыс жасамайтын құлақ қапты да қиып қоқысқа таста. Көнеріп әрекете бастаған ескі ыдыстарды қоқысқа тастап, обал жасамай сыртқа қоя сал дейді. Я, бәлкім әлдекімнің керегіне жарап қалары анық. Я, құрбың әлдекім жайлы сыртынан әңгіме айтып, өсектің бір ұшын шығарып келе жатса, тұтқан тастай сал дейді. Бүгін не кеше болған келеңсіздіктерді қайта-қайта еске алып, босқа өкіне берме. Я, оны да өткеннің еншісіне таста депті. Әлдекімді ренжітіп жүрген болсаң, тәкаппарлықты таста да, кешірім сұрап, көңілін тап. Я, қолданбайтын ескі косметикалармен сақтау уақыты өткен дәрі-дәрмектерді де қоқысқа таста. Я, мен қолымнан ештеңе келмейді, мен олай жасай алмаймын, мен ешкімге ұнамаймын, мен ұсқынсызмын деген негатив сөздерді аузыңнан алып таста. Интернетке байланып қалатын әдетіңді де таста дейді. Я, қымбатты тұрмандар, мен келмейтін киімдер, таралып қалған шалбарлар болса, тозығы шыққан аяқ киімдер мен басқа да адамдарға арналған жеке заттарыңды енді қайта пайдаланбасаң, оларды да тастауыңа тура келеді. Я, салмақ тастағы келсе, алдымен мен толық емеспін деген сөзді аузыңнан таста дейді. яғни я мен толықпын деген сөзді. Я жұмысқа келерде жаңа көңіл күй мен ашу ызаңды сыртқа қалдырып кет дейді. Үйге келерде жұмыста жиналған көңілсіздіктерді жол жөнекей қоқысқа тастап кел дейді. Я өте қызық жай айтылған екен. Не, бұл да masteget.kz сайтынан алынған мәлімет. Я қымбатты тыңдармандар, міне, жаңа өмірді бастағымыз келсе, шын мәнінде де бүкіл жамашылықтан арылғанымыз жөн. Я келеңсіз жағдайлардан, жаман әдеттерден толық арылмасақ, біз жаңа өмірді бастай алмаймыз. Я қымбатты тыңдармандар, міне, ең бастысы сіздерге айтарым, қымбатты радио тыңдармандар, жаңа өмірді бастау бұл рухани жағдайға да байланысты. Я, біз рухани өмірімізді де бір көз салғанымыз жөн. Яғни қымбатты тыңдармандар, я, көп жағдайда мен естемін, мен білем және өзімнің басымнан да сол нәрсе өткен. Мысалы үшін жаңа өмірді бастау үшін біз жаратушы иемізге де сенім артуымыз керек. Я, осы кезге шейін біз жаратқан иеге ешқашан бір сенбеген болсақ, яғни оған сыйынбаған болсақ, оған мінәжаттарымызды арнамаған болсақ, онда бүгінен бастап жаңа өмірде жаратушы иемізге қарағанымыз жөн. Өткені біздің өмірімізді бізді жаратқан Құдайдан басқа ешкім білмейді. Я, оның мақсатына сай өмір сүрмізде сонда бәрі жаңа болады. Сотақ батыр тұрмандар, бүгінен бастап жаратушы иеміз ол өзінің жаратқанда әрқашан жақсылықты тілейді. Яғни бізге жақсы болғанда ол өзінің қалауы, а бірақ біз өз тарапымыздан соны біз көп жағдайда бас тартатынымызды рас ол нәрседен. Сондықтан да бүгіннен бастап ойланатын болсақ, мен қалай жаңа өмірді бастаймын дейтін сұраққа жауап іздейтін болсақ, бұл бүгіннен бастап жаратушы иемізге бет бұруымыз керек. Я, оған қарауымыз керек. Сонда ғана біздің жаңа өміріміз басталады. Я, сонда біздің жағы жаман әдеттеріміздің бәрі артта қалады. Жамашылық, ойлау, яғни басқа кедергілердің бәрі рет-ретімен өзі қалатын болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, ең бастысы жақсылық ойлаңыздар. Я, жаратушы иелеріңізге сеніңіздер. Я, бір қадам болса да жаратқан иеге Құдайға қарай бет бұрыңыздар, жақындаңыздар. Сонда ғана өміріміз өзгеріп түбегейлі басқаша өмір болатыны рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз міне өз мәресіне жетті. Я, мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күнінде қайта қауышатын боламын. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жазып тұр, жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға. Алаңдау мен күндер өтті өт тапта.
жоқ хатта. Аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Самғасын сағынысқан жүректердің елшісі, салқындатпай арамызды жалғасын. Қашықтықты жеңеді тек хат қана. Қана